بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجھارو آئے
حمیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم
حمیم ہی قرآن کریم اللہ تعالی جے طرفاں نازل کے لائے جے کو غالب حکمت وارو آئے
ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون
نا پیدا کیو اساں آسمانن ایں زمینن کے ایں جے کے انہاں دے وچ میں آئیں مگر حق سان ایں تواں لائے قیامت جو دین مقرر آہے ایں جن ماڻھو کفر کیو اوے قرآن کریم کھاں منہ پھیریندڑ آہیں
قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین
رسول عربی تمام فرمایو تواں مکھے اوہے بت دیکھاریو جن جی تواں اللہ تعالیٰ کان سوائے عبادت کریو تھا تواں مکھے دیکھاریو انہن زمین ماں چھا خلقیو یا انہن لائے آسمانن میں کو حصو آئے تواں موٹ انکھاں اگیوں آسمانی کتاب آنیو یا کا علمی لکھت دیکھاریو جے کرے تواں سچا آئیو
ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون
اے انہ کا ودیق کیر گمراہ ہے جے کو اللہ تعالیٰ کا سوائے بین یعنی بتن جی عبادت کرے تو جے کے قیامت تائیں انہ جو نتھا بدھن عبادت کھاں غافل آئیں
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ
ایں جڑے قیامت میں مانو گڈ کیا ویندا اوے انہن جا دشمن ہوندا ایں اوے انہن جی عبادت کھاں انکاری ہوندا
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين
اي جڏهن انن تي اسان جو صاف صاف آيتون پڙهي وڃن ٿيون ته کافر انن وٽ آيل حق يعني قرآن كريم لاءِ چون ٿا ته هي قرآن كريم صاف جادو آهي
ام يقولون افتراه قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم
چاوي جان تھا ان کي رسول عربي پان ٺايو آهي رسول عربي توهان فرمايو جيڪره مون ان کي بالفرض پان ٺايو آهي او توهان مولاي اللہ تعالیٰ وٹا کئی شے جو اختیار نہ رکھو وہ تواں جے اعتراضن کے ودیق جان لڑا ہے وہ مجھے تواں جے وچ میں گواہ کافی آہے ایں وہ بخشیندڑ باجھارو آہے
قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الی وما انا الا نذیر مبین
رسول عربی تواں فرمایو آؤں کو نو سو پیغمبر نہ آہاں ایں آؤں ذاتی طور اندازے سان نتھو جانا تو موسا ایں تواں سان چھا تھیندو آؤں تے وہی ربانی جی تابعداری کریاں تھو جیکا موڈا اچے تھی ایں آؤں صاف ڈیجاریندڑ آہاں
قل ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
تمام فرمائیو تا تمام مکھے بدھائیو جے کرے قرآن کریم اللہ جے طرف آئے تا چھو تمام انہوں جو انکار کہو این بنی اسرائیل ماں ایک شخص یعنی حضرت عبداللہ بن سلام उनजी गवाही ॾिनी पोइ हुन ईमान आंदो हुनजे बावजूद तव्हां तकबुर कयो बेशक अल्लाह ताला ज़ालिमनि जी क़ौम खे हिदायत नथो ॾिए
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم
اي مکے جي کافرن مومنن کي چيو ته جيڪڏهن ايمان آن بهتر هجي ها يي غريب ان دا اسا کان اگرائي نڪن ها ऐं जॾहिं उन्हनि खे क़ुर करीम जी हिदायत न मिली पोइ फौरन चवनि था हीउ पुराणो कूड़ आहे
ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين
ऐं क़ुर करीम खां अॻु में तौरात नाज़िल थियो जेको अॻवान ऐं रहमत हो ऐं हीउ किताब तस्दीक़ कंदड़ आहे अरबी ज़बान में इन लाइ त ज़ालिमनि खे ॾेजारे ऐं नेकोकारनि लाइ बिशारत आहे
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
बेशक जिन माण्हुनि चयो त असांजो रब अलाह ताला आहे ان کا پوئے توحید ایں شریعت محمدی تے قائم رہا او انن تے کو خوف نہ ہے ایں نہ انن کے کو دکھ پہنچندو
اولائک اصحاب الجنۃ خالدین فیھا جزاء بما كانوا يعملون
یہ جنتی ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہدا یہ سنن نیک عملن جی
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين
أي أسان إنسانك في ماسا إحسان کرن جو حكم فرمائيو انك سندس ماس پانجي پیٹ میں تکلیف سان رکھيو ऐं उनखे तकलीफ़ सां ॼणियो ऐं मुदत हमल जी ऐं खीर छॾाइण जी 30 महीना थी हेसि ताईं जो उहो जॾहिं पंहिंजी कुवत खे पहुतो ऐं 40 सालनि खे रसियो उहो चवे थो त हे मुंहिंजा रब तूं मूंखे तौफ़ीक़ ॾे ऐं तुंहिंजी नेमतुनि जो शुक्र अदा करियां जेके नेमतूं तो मुंहिंजे मथां कयूं ऐं मुंहिंजे पीउ माउ ते कयूं ऐं आऊं उहो अमल साले करियां जेको तोखे पसंदि अचे ऐं तूं मुंहिंजे औलाद में दीनी दुनेवी सलाहियत पैदा कर बेशक आऊं तोॾां मोटिस ऐं बेशक आऊं मुसलमाननि मां आहीं
اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون
इहे उहे माण्हू आहिनि जंहिंजा नेक अमल असीं क़बूल करियूं था ऐं असीं उन्हनि जा गुनाह माफ़ करियूं था उहे माण्हू जन्नती आहिनि अल्लाह ताला दुनिया में उन्हनि सां बिश्त जो सचो वाइदो फरमायो
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين
أين جه مانو يعني كافر دعوت اسلام وقت پنجے پی ماں کے اف چيو أين چيائي چھا تماں مکھے دے جاريو تھا آؤں بے دفعے زندہ تھیندس حالانکہ مکھاں اگ میں کترا مانو گزریا أين پی ماں ان لائے اللہ تعالیٰ کھاں فریاد کن تھا کوئی چون تھا ویل کونی تو ایمان آن بے شک اللہ جو وعدو سچو آئے وہ چوے تو نہ ہے ہی ما मगर अॻियनि माण्हुनि जूं आखाणियूं
أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين
یہ اوے مانو آہن جن تے عذاب ثابت تھی چکو انن امتن میں جے کہ انن کھا اگ میں جنن انسان ماں گزریوں بے شک یہ نقصان کندڑ ہوا
ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون
اي هر ایک لائے سندن عملن مطابق درجہ آهن ۽ ضرور انن کي سندن عملن جي جزا ڏني ويندي ۽ انن تي ظلم نہ ڪيو ويندو
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون
اي قیامت جي ڏينهن کافرن کي باهه جي سامهون پيش ڪيو ويندو انهن کي چيو ويندو توهان پنهنجي حصي جون پاڪ شيون پنهنجي دنيا جي حياتي ۾ استعمال ڪيون ۽ توهان انهن مان نفو ورتو تو اڄ ڏينهن توهان کي ان جي عوض پاري وارو عذاب ڏنو ويندو ان سبب جو توهان زمين ۾ ناحق تکبر کندا ہوا ان سبب جو توہاں گناہ کندا ہوا
واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم
رسول عربی توہاں عاد جی قوم جو ذکر کریو جن وقت ان پیغمبر پنجی قوم کے احقاف دی وادی میں دے جاریو ائی بے شک ان کا اگ میں ائی ان کا پوئے پیغمبر گزریا ان چیو توہاں نئے بات کریو مگر اللہ جی بے شک مکھے توہاں لائے ایک عظیم دی جے عذاب جو خوف آئے
قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين
انن چيو ڇا تو اسان وٽ ان لا آيو آهين ته تو اسان کي پنهنجي معبودن کان پھيرائين پوءِ تو اپو عذاب آن جيجو تو اسان کي وعدو ڏي ٿو جيڪڏهن تو سچن ما آهين
قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون
هود چيو ان جو علم الله تعالى وٽ آهي ۽ آئون توهان کي هو پهچايان ٿو جيڪو موڏا موڪليو وڃي ٿو پر آئون توهان کي جاهل قوم ڏسان پيو
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم
فجدين انن ان عذاب کي ککر وانگر سندن وادن تي چھائن ڏٺو تو چون لگا هي ککر آهي جيڪو اسان تي وسايو ويندو بلڪ اهو اهو عذاب آهي جن لاءِ توهان تڪڙ ڪئي ٿي هي طوفان آهي جنهن ۾ دردناڪ عذاب آهي
تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين
اهو پنهنجي رب جي حڪم سان هر شيء کي برباد ڪري ڇڏيندو پوءِ ائين ڦري ٿيا جو انهن جي گھرن کان سواءِ ڪجهه به ڏسڻ ۾ نٿي آيو اهڙي طرح اسين مجرمن جي قوم کي جزا ڏيون ٿا
ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
ऐं बेशक तहक़ीक असां उन्हनि खे उहा कुवत अता की जेका तव्हांखे न ॾिनी थी ऐं असां उन्हनि लाइ कन ऐं अखियूं ऐं दिलि पैदा फरमाया पोइ उन्हनि तां सदन कननि ऐं अखियुनि ऐं सदन दिलनि का शइ दफ़ा न कई छो त उहे अलाह जी आयतुनि जो इनकार कंदा हुआ ऐं उन्हनि खे उन अज़ाब घेरियो जंहिंजी इहे मज़ाक कंदा हुआ
ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون
اي بيشك تاكي اسا توان جي چوڌاري ڪيترا ڳوٺ هلاڪ ڪيا ۽ اسا مختلف نشانيون آنديو ته من هي موٽن
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون
पोइ इन्हनि जे महबूदनि यानी बुतनि उन्हनि जी छो न मदद कई जिन खे उन्हनि कुर्बे ख़ुदावंदी हासिल करण लाइ महबूद बनायो बल्कि इहे उन्हनि खां ग़ाइब थी विया ऐं इहो उन्हनि जो कूड़ ऐं बोहतान हो
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ
ऐं जॾहिं असां जिन्हनि जे हिकु टोले खे तव्हां ॾांहुं मोटायो जिन क़ुरान करीम ग़ौर सां ॿुधो पोइ जॾहिं उहे रसूल अरबी वटि हाज़िर थिया उन्हनि पाण में चयो त ख़ामोश थियो पोइ जॾहिं तिलावत पूरी थी त उहे पंहिंजी क़ौम खे डेॼारण लाइ मोटिया
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم
جنن چيو اي اسان جي قوم بيشڪ اسان قرآن كريم کي ٻڌو جيڪو حضرت موسى کان پوءِ نازل ڪيو ويو جيڪو اڳين ڪتابن جي تصديق فرمائي حق ऐं साईं वाट हिदायत ॾिए थो
يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
اے اسانجي قوم تمام رسول عربي جو حکم منيو اے رسول عربي تي ایمان آنيو اللہ تعالی تواں جا گناہ بخشیندو ائی تواں کے دردناک عذاب کھاں بچائیندو
ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین
ائی جیکو مانو رسول عربی جو حکم نہ منیندو وہ زمین میں اللہ تعالی جی پکڑ کھاں بچی نتھو سگے ऐं उन लाइ अलाह ताला खां सवाइ को मददगार न आहे उहे साफ़ गुमराई में आहिनि
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
छा उन्हनि इहो न ॾिठो त बेशक अलाह ताला उहो आहे जंहिं आसमाननि ऐं ज़मीनुनि खे तख़लीक़ कयो ऐं उन्हनि जे ठाहिण में पाण न थको उहो क़ादिर आहे जो मौलनि खे ॾियारे हा बेशक उहो हर शइ ते क़ादिर आहे
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
ऐं क़यामत जे ॾींहुं काफ़रनि खे बाहि ते पेश कयो वेंदो छा ही हक़ न आहे उहे चवंदा हा असांखे असांजे रब जो कसम आहे अल्लाह ताला फरमाईंदो पोइ तव्हां अज़ाब चखो उन ई सबब जो तव्हां कुफर कंदा हुआ
فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون
پوئے رسول عربی تمہاں صبر کرو جیت اول العظم یعنی ہمت وارن پیغمبرن صبر کرو تمہاں انہیں جے عذاب لائے تکڑ نہ کرو گویا کوئے وہ دین جسن تھا جن جو کھین وعدو رنو ہو یہ نہ رہیا دنیا میں مگر ایک سات دین ماں یہ نصیحت آئے کوئی نصیح ہلاک کئی وجہ مگر قوم فاسقن جی